Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome otkud predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću pare koje deli narodu u oči decembarskih izbora. Sagovornici su dva novinara iz Beograda koji se bave ekonomskim temama, Milan Ćulibrk i Mijat Lakićević. Bilo je reči o tome koliko će državu koštati novčana pomoć penzionerima i socijalno ugroženim osobama koji je Vučić najavio za kraj novembra. Zašto se iznos od 20.000 dinara poklanja i penzionerima čija je penzija 200 evra i onima čija je penzija preko 1.000 evra? Da li će biti novca za povećanje penzije od 15% koje je Vučić obećao u pismu, koje je dobio svaki od 1.700.000 penzionera i zašto je to pismo poslano i mrtvim penzionerima? Razgovaralo se i o tome zašto jedino Vučić saopštava svaku novčanu pomoć i povišicu penzije i plata, iako to nije u njegovoj nadležnosti. Da li ljudi veruju da to dobijaju isključivo zahvaljujući predsjedniku? Koliko će deljenje para uticati na rezultate decembarskih izbora? Da li Vučić može da poklanja tolike pare zato što Srbija nikada nije imala više para, što tvrdi vlast? Ili država mora da uzima skupe kredite da bi obezbedila taj novac, jer je državna kasa prazna? I dokle će Vučić moći da deli pare zahvaljujući kreditima koje će vraćati buduće generacije? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome odakle predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću pare koje deli narodu uoči izbora. Naši sagovornici su dva novinara iz Beograda koji se bave ekonomskim temama, Milan Ćulibrk i Mijat Lakićević. Gospodine Ćulibrk, predsjednik Vučić je najavio da će 1.700.000 penzionera 30. novembra dobiti po 20.000 dinara i oko 200.000 socijalno ugroženih i hendikepiranih po 10.000. Da li je neko izračunao koliko je to para?
Koliko god treba, mora da bude zbog izbora 17. decembra, ali to je okvirno negde oko 400 miliona evra, što uopšte nije malo, tim pre što od tog novca nema u budžetu. On nije planiran rebalansom budžeta za 2023. koji je vlada predložila, Skupština usvojila nekoliko nedelja pre raspuštanja i raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora, tako da je to jasan signal da je zapravo cela ova operacija i novo bacanje tog novca, kako oni kažu, iz helikoptera, zapravo smišljeno na brzinu i da nije bilo nikakvog dugoročnijeg plana i da u principu ni ovo nije promišljen ekonomski potez, nego na neki način više je politički potez koji ima jasan cilj, a to je da se poveća podrška Srpskoj naprednoj stranci na narednim izborima.
A dobro, zašto na brzinu? Je li se boje da će izgubiti izbore, ili im to istraživanja pokazuju?
Meni je ključni razlog zašto mislim da je na brzinu to što je bukvalno samo dva dana pre nego što je predsjednik Vučić izašao sa najavom da će penzionerima isplatiti po 20.000 dinara u novembru, usvojen rebalans budžeta u kome novac za to nije bio predviđen. Dakle, da je to bio deo nekog dugoročnog plana, neke strategije, sigurno bi se našla ta stavka i u budžetu Srbije, a nije.
Gospodine Lakićić, Vučić je nedavno uputio pismo svakom od 1.700.000 penzionera u kome im je najavio da će im od januara iduće godine povećati penzije za 14,8%. Da li će i zato biti para?
Biće para sve dok Srbija može da se zadužuje, jer sve ovo što je dao ove godine i ono što je davao prošlih godina, sva ona pomoć, takozvana, ja bih rekao, pomoć privredi i građanima tokom epidemije COVID-a i kasnije kada je zbog ruske agresije na Ukrajinu došlo do nove ili produženja ekonomske krize, znači sve je to praktično iz kredita. Srbija se posljednjih nekoliko godina jako puno zadužuje, u prosjeku preko 2 milijarde evra godišnje, i dok bude mogućnosti da se zadužuje u inostranstvu, pa i na domaćem zapravo tržištu, para će u budžetu biti. Naravno, drugo je pitanje ko će to da vrati, odnosno znamo da to neće vratiti ni Siniša Mali, ni Ana Brnabić, ni Aleksandar Vučić, to će vratiti građani Srbije i to sa kamatom. Dakle, to što oni dobiju danas, to njih jako skupo košta, ne samo njih, nego i njihovu decu i unuke.
Gospodine Čulibrk, da li su ovi krediti koje uzima država da bi delila pare, da li su to skupi krediti?
Veoma skupi, da ne kažemo papreno skupi, zato što trenutno se Srbija zadužuje po kamatnim stopama od 7-9%. I sama visina javnog duga kojom se država hvali, a to je nešto iznad 50% domaćeg bruto proizvoda, je sporna zbog toga što je taj dug toliko mali zahvaljujući pre svega fiksnom kursu koji se nije menjao 7-8 godina i evro je sada 117 dinara, recimo pre 7-8 godina je bio 124 dinara, što znači da kada bi kurs bio realan, automatski bi naš javni dug značajno porastao. Ono što je ključni problem je što ćemo mi sledeće godine kao država samo za otplatu kamata morati da izdvojimo skoro 1,5 milijardi evra. I to govori o tome koliko su ovi krediti skupi. Kada bi neko građanima Srbije objasnio da to što će dobiti sada svaki penzioner po 20.000 dinara, da će neko morati da vrati 22.000 dinara, a verovatno i oni, i njihova deca, i njihovi unuci, onda bi se verovatno stvari malo drugačije posmatrali. Ali čini mi se da živimo u društvu u kome je najvažnije daj mi danas pa šta god da bude sutra i da zbog toga mi zaista ne idemo baš najboljim putem, ali ovakve populističke mere imaju svoje političke razloge i zapravo najviše i imaju tih političkih efekata.
Gospodine Lakićeviću, međutim, Vučić tvrdi da Srbija u istoriji nikada nije imala više para. Kaže da su rezerve 24 milijarde eura, a da su zlatne rezerve na istorijskom maksimumu, da Srbija ima 38 tona zlata. To je najviše na Balkanu. Da li je to stvarno tako?
To jeste tako. Devizne rezerve jesu velike, ali pitanje je šta će vam tolike rezerve. Taj novac se čuva u inostranstvu. Od tog novca imaju koristi druge države, strane države, one u kojima se taj novac čuva, odnosno tamo gde se plasira. Neracionalno je imati tako ogromne devizne rezerve ili rezerve u zlatu, jer narod i država od toga nemaju neke koristi. Tako da imati tako visoke devizne rezerve u suštini nije dobra politika.
Gospodine Čolibur, kako vi tumačite tu činjenicu da Srbija drži tolike rezerve u devizama i u zlatu?
To je samo zasenjivanje prostotom. Činjenica je da su devizne rezerve zaista na istorijskom maksimumu. Ono što je, međutim, ključni problem jeste što novca u državnoj kasi nema, kao što tvrde i ministar financija i kao što tvrdi predsednik države Aleksandar Vučić. Da ima novca, ne bi za ovu godinu bio planiran deficit od nekih 2 milijarde evra i za sledeću godinu neki deficit od 2,2% bruto domaćeg proizvoda. Da li mi imamo novca ako imamo minus na računu? Pa ja bih rekao da ne. Nijedan građanin u Srbiji ne bi rekao da ima novca za bacanje, kao što tvrdi vlast, a da mu je račun u crvenom, da je u minusu i da na taj minus, podsećam, plaća kamate od 7-9%. Znate šta? Da nema tolikog duga i da kamate sledeće godine nisu 1,5 milijardi evra, podsećam, to su samo kamate, ne i glavnica duga, vi biste tih 1,5 milijardi evra imali na raspolaganju za neke druge potrebe i za neke druge funkcije države, za obrazovanje, za nauku, za kulturu, za škole, za šta god. Ovako taj novac će otići stranim kreditorima i ono što je ključni problem je što će sledeće godine za kamatu da odlazi duplo više novca nego što je to bilo pre 2 ili 3 godine.
Ali ako se Srbija zadužuje po tako velikim kamatama da bi Vučić delio pare narodu, zašto ne uzmu nešto iz tih rezervi?
Pa ne mogu, zato što te rezerve nisu državne. U tim rezervama jeste deo devizne štednje građana. U tim deviznim rezervama jesu devizne rezerve banaka, poslovnih, koje imaju obavezu da deo svojih deviznih depozita čuvaju u formi deviznih rezervi. Dakle, to nisu pare države. Devizne rezerve su jedna stvar, a pare države su druga stvar. Devizne rezerve ne pripadaju državi, ona ne može sa njima da raspolaže kako ona hoće i kako joj se prohte.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome odakle predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću pare koje uoči izbora deli narodu. Sagovornici su dva novinara iz Beograda koji se bave ekonomskim temama, Mijat Lakićević i Milan Ćulibrk. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Lakićeviću, da li ovo deljenje para i povećavanje penzija pokriva inflaciju? Vučić tvrdi da je rast penzija dvostruko veći od stope inflacije.
Postoji analiza Fiskalnog saveta u kojoj se pokazuje da rast penzija koji Vučić stalno ističe u poslednjih 10-12 godina, 2012. godine, iako je nominalno, odnosno u evrima, bio veliki, gotovo 100%, duplo su porasle penzije, kada se pogleda ono što je moglo da se kupi tim penzijama, zapravo nikakvog realnog rasta nije bilo sve do ovih 5,5% do ovog poslednjeg povećanja od oktobra. Dakle, kada se radi o penzijama, praktično nema nikakvog realnog rasta, nema rasta kupovne moći penzionera.
Gospodine Ćulibrk, mislite li vi da će sa 20.000 dinara pomoći i najavom velikog povećanja penzija Vučić uspeti da kupi penzionere, pa će oni listom glasati za njega?
Pa iskustvo i istorija su pokazali da je dobar deo tog biračkog tela naklonjen stranci čiji formalni predsednik nije Vučić, ali on zaista vodi tu stranku. Ostalom, ta stranka i ne izlazi na izbore pod svojim imenom, nego pod imenom Aleksandra Vučića. Gospodin Lakićević je malo pre pričao o tome da realno penzije nisu uopšte ni porasle u ovom periodu. A ja ću vam jedan podatak izneti. Daleke 2008-2009. godine prosječna penzija je iznosila u Srbiji oko 60% prosječne plate. Danas je prosječna penzija samo 42% prosječne plate, što znači da su u odnosu na zaposlene položaj penzionera dramatično pogoršan. Znači oni sada imaju mnogo manje penzije. Druga stvar, predsednik Vučić je nedavno za 2027. obećao prosječne plate od 1400 evra i penzije od 620 evra. Svaki penzioner u ovoj zemlji bi trebalo da izračuna i da shvati da će 2027. ako se ispune predsednikova obećanja, prosječna penzija biti i dalje skoro ista kao i sada u odnosu na prosječnu platu, a to je nekih 43-44%. Podsećam, pre 15 godina taj odnos je bio 60%, što znači da su penzioneri izgubili trku i sa platama i sa cenama.
Gospodine Lakićeviću, ali čini se da Vučić i njegova ekipa iz Srpske napredne stranke baš i nisu sigurni da će svi penzioneri glasati za njih. Zato i zovu po kućama. Jedna moja poznanica iz Novog Sada, profesorka u penziji, ovih dana mi je ispričala da su je zvali iz Beograda i štaba Srpske napredne stranke. Kaže, zvoni mi mobilni telefon, a s druge strane ženski glas pita: kako ste, gospođo? Oslovljava me sve po imenu i prezimenu. Ko ste vi, pitam ja. Kaže, zovem iz štaba Srpske napredne stranke, da li ćete glasati za Srpsku naprednu stranku i predsednika Vučića? Ja kažem, neću. Ona krene da me ubeđuje i ja isključim telefon. I moja poznanica kaže, to je stvarno bezobrazluk. Odakle i moj privatni telefon? Gospodine Lakićeviću, odakle Srpskoj naprednoj stranci brojevi privatnih mobilnih telefona? Da li im to daje Telekom? Da li dve ostale mobilne mreže koje su u vlasništvu stranaca daju privatne telefone građana vladajućoj stranci?
Ja mislim da niko ko danas posluje u Srbiji, bilo da je to strana kompanija, bilo da je domaća, ne može da ostane imun na uticaj Srpske napredne stranke i Aleksandra Vučića. Mislim da potpuno kontroliše sve privredne tokove i tokove novca, kontroliše i informacije. On kontroliše i policiju, kontroliše i upravu, tako da sve informacije kada se radi o građanima lako dolaze do Srpske napredne stranke i ona njima može da se koristi po svoje volji koliko hoće i kada je to ustreba.
Gospodine Ćulibrk, mislite li vi da Telekom i ovi drugi mobilni operateri, mobilne mreže daju privatne telefone Srpskoj naprednoj stranci?
Pa ja ne mogu da vam kažem da li oni daju, ali mogu da vam kažem da imaju telefone. Navešću vam i lični primer. Mene uvek zovu uoči svakih izbora. Zvali su me pre nekoliko nedelja i uoči ovih izbora, pre nego što su bili raspisani. Zvali su me i pre toga kada su bili predsjednički izbori da me pitaju da li ću glasati za Aleksandra Vučića koji još se nije ni bio kandidovao. Onda sam ja malo se pravio lud pa sam rekao, ali otkud vama ideja uopšte da će se on kandidovati kad je rekao da neće. I da bi ja mogao da znam da li ću da glasam za njega, da prvo moram da čujem šta će biti njegov program na izborima, pa je to bilo onako simpatično ubeđivanje, ali je definitivno da imaju sve privatne kontakte svih telefona. Da li je stvar u tome da im daju same telekomunikacione kompanije ili možda to radi neka bezbednosna služba? Ne bih isključio ni tu mogućnost, jer ovoj zemlji je sve privatizovano, pa i država. To je samo jedan aspekt ove priče. Drugi aspekt ove priče, malo pre ste vi pominjali ta pisma penzionerima, ali čini mi se da u toj mašineriji ima i problema. Oni su bili toliko neuviđavni da su ta pisma slali i ljudima koji su međuvremeno preminuli. I možete misliti kako su se osjećale njihove porodice kada su dobijale pisma i kad ih otvore da on, pokojnik, obećava povećanje penzija od januara za skoro 15% i kako im se zahvaljuje na podršci i obećava kule i gradove. Mislim da je to prevršilo baš svaku meru.
Gospodine Lakićeviću, zašto u Srbiji povećanje penzija zavisi od jednog čoveka? U drugim zemljama postoje zakoni prema kojima se penzije automatski usklađuju sa rastom privrede bez obzira na izbore. To nema nikakve veze sa izborima.
Postoje zakoni i u Srbiji, samo što se ne poštuju. Postoji zakon u Srbiji po kojoj se penzije određuju po takozvanoj švajcarskoj formuli. Vlada je to poštovala poslednjih 2-3 godine, ako se ne varam, ali ove godine je odlučeno da se od toga odstupi. Dakle, za Aleksandra Vučića i za aktualnu vlast prosto nema nikakvih ustavnih zakonskih ograničenja. Oni se poigravaju i sa zakonima i sa ustavom, tako i sa penzijama.
Ali sva povećanja najavljuje predsednik Vučić.
Mi smo na to već, ja mislim, nekako i oguglali. On najavljuje povećanje plata, najavljuje i pojeftinjenja, otvara puteve, bolnice, škole, dečje vrtiće. Dakle, nema ni jednog segmenta društvenog života, javnog života države u kome on nije glavni i u kome on nije u prvom planu.
Gospodine Čulibrk, da li su ljudi u Srbiji zahvalni Vučiću kada im on najavi novčanu pomoć ili povećanje penzija, pa ga onda hvale kako je velikodušan?
Pa da, pokušavamo godinama da ljudima objasnimo da svaki dinar u budžetu je novac poreskih obveznika. Da to nije novac ni predsednika Vučića, ni ministra Malog, ni premijerke Brnabić, nego da je to novac svih građana Srbije koji plaćaju poreze, koji rade u firmama koje takođe plaćaju poreze i da nema ni jednog dinara novca koji je napravila vlada. Te da samim tim sve ono što se njima deli je zapravo nešto što je drugima oduzeto. A nažalost, vlada uverenje kao da je sve fabrike lično sam podigao od temelja do krova, da je sve radnike u njima zaposlio jedan čovek. Da sve ono što se deli iz budžeta je zapravo volja jednog čoveka. Uvek saznamo prvi od predsednika koliki će biti minimalna zarada za sledeću godinu. Iako bi ona trebalo da bude plod razgovora između predstavnika vlade Srbije, poslodavaca i sindikata, koji bi na tom tripartitnom sastancima dogovorili taj iznos. Međutim, to se već godinama unazad ne dešava i kad nema dogovora, odluku bi trebalo da saopšti vlada. Nikada se nije desilo da je to saopštio ili ministar financija ili premijer, već isključivo predsednik države. I to je suština. Zapravo, bit će onako kako on kaže, bez obzira da li za to ima realnog osnova ili nema, bez obzira na stavove struke, ljudi koji bi trebalo sve te odluke da sprovede. Sada svaki dan slušamo kako u državnoj kasi ima para za sve, da novca ima za sve živo. Nadam se da će ljudi jednog da shvate da sve to što se sada daje onako i kapom i šakom zapravo nije naš novac, nego je to tuđi novac, pozajmljen, i ne verujem da bi se iko u ovoj zemlji ponašao tako neodgovorno da to isto radi unutar svoje porodice. Da jedva sastavlja kraj sa krajem, da su mu računi u minusu stalno, a onda da ode u banku i uzme cash kredit od 5000 evra da bi pravio veselje na ulici. A upravo se to sada dešava.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome odakle predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću pare koje uoči izbora deli narodu. Sagovornici su dva novinara iz Beograda koji se bave ekonomskim temama, Milan Ćulibrk i Mijat Lakićević. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Lakićeviću, zašto su ljudi zadovoljni kad im Vučić tako podeli pare kao da im deli svoje pare? Da li oni zaista veruju da on njima deli svoje pare?
Pa ja mislim da u većini i ne veruju. Ako gledamo izborne rezultate, ja mislim da većina građana zapravo i ne veruje. Druga je stvar zašto Vučić pobeđuje na izborima, mislim da to nije samo zbog toga što deli novac i na taj način podmićuje građane. Mislim da na taj način čak privuče manji deo tog svog biračkog korpusa. Ima tu drugi stvari, mnogi su na neki način i ucenjeni, mnogi su vezani raznim poslovima za državu. Taj klijentelizam koji je Vučić napravio je jako širok i on je uspeo da korupcionašku hidru raširi do neslućenih razmera, do razmera kakve nisu, ja mislim, nikada bile do sada u Srbiji. Veliki broj ljudi je u to uvučen i ima nekog interesa da glasa za ovu i ovakvu vlast, pri čemu čak i to nije većina. Mislim da je većini stanovništva jasno o čemu se radi. Neki to trpe zato što moraju, a neki su se izmakli i čekaju da ovo prođe.
Gospodine Ćulubić, ali kad govorimo o ovom deljenju para, da li Vučić može da kaže da deljenjem pomoći, povećavanjem penzija i drugim poklonima on pomaže narodu, da vraća narodu ono što mu je država uzela kroz poreze?
Pa ne može, zato što vraća svima isto. Nije isto kada vi date 20.000 dinara jednokratne pomoći, postoji nekoliko stotina hiljada penzionera čija su mesečna primanja manja od te cifre. I njima tih 20.000 zaista jeste veliki novac. Ali isto toliko on daje ljudima čije su penzije veće od 1.000 evra. I to nije isto. Dakle, niko u ovoj državi od ekonomista nema ništa protiv da država pomogne onima kojima je pomoći najpotrebnije. Poenta je zapravo u tome što niko ne vodi računa o tome koliko će to na kraju sve da nas košta. Mi zaboravljamo da je za mandat ove vlasti javni dug zemlje povećan sa oko 15 na 35 milijardi evra. Niko o tome ne vodi računa. Većina građana je uverena da je bivša vlast dovela Srbiju do ivice bankrota. U to vreme kada je ona odlazila sa vlasti, dug je bio 15 milijardi. Danas je 35 milijardi evra, sa tendencijom da će uskoro dostići 40 milijardi. Ali ne vredi pričati, ne vredi govoriti, zato što istina dopire do relativno malog broja ljudi. Ne možete vi na televizijama sa nacionalnom frekvencijom, većini mainstream medija koja nekritički podržava svaki korak vlade, objasniti ljudima realnu sliku i pravo stanje stvari.
Gospodine Lakićeviću, hteli ste nešto da dodate?
Oko tog javnog duga, podaci koje je iznao kolega Ćulibrk, na svako normalno društvo bili bi prosto pantni i ljudi bi se ozbiljno zamislili, ali vi imate ovih dana priču da Srbija ima para. Kad slušate ministra Malog, on kaže mi smo štedeli pa zato imamo para, ali štedeli smo tako da ove godine će dug porasti za preko 3 milijarde evra. On bi trebalo da se približi sumi od 37 milijardi evra. Do kraja godine će na toliko verovatno izaći po zvaničnim prognozama.
Gospodine Ćulberg, a zašto Vučić daje svakom penzioneru po 20.000 dinara i onom koji ima 200 eura i onom koji ima preko 1.000 eura? Koja mu je to računica? Koja mu je to namera?
To niko ne može od ekonomista ni da prihvati ni da opravda. Ta rasprava traje još od 2020. godine i od pandemije, kada je, ajde uslovno rečeno, i moglo i da se razume, jer sve se desilo iznenada, brzo, preko noći, te je naša država pomagala podjednako sva preduzeća. A onda se ispostavilo da su 2020. tokom pandemije neke kompanije u Srbiji ostvarile rekordne profite. Znate šta, kada je panika, naglo skoči i poraste tražnja za određenim proizvodima. U martu 2020. tražnja za nekim proizvodima je u roku od mjesec dana skočila i 200-300%. E sad zamislite vi državu koja tim firmama pomogne na isti način kao recimo ugostiteljima čije su restorani, hoteli bili zatvoreni zbog lockdowna. Niste smeli da kročite nigde i oni su dobili istu pomoć kao i trgovine u kojima su redovi ispred prodavnica bili za nabavku osnovnih stvari jer su ljudi plašili nestašica pa su kupovali, pravili zalihe i tako dalje. Na kraju godine se ispostavilo da su te 2020. godine ostvarili rekordne profite. Da li je opravdano da jedna siromašna država, jer Srbija je jedna od siromašnijih država u Evropi, šta god mi pričali o njoj, to se vidi i po tome kolike su prosečne plate i koliki je bruto domaći proizvod po stanovniku, da ona može da deli i kapom i šakom i takvim kompanijama koje prave rekordne profite.
Ali dobro, izvinite, samo da se vratimo ovim penzijama. Da li Vučić daje i onome koji ima preko 1000 eura penziju 20.000 dinara zato što smatra da će taj za njega da glasa kad mu date pare?
Ne, on i ne računa. Znate šta, ako se vratimo 9 godina unazad, 2014-15. Godine u vreme fiskalne konsolidacije, tada ste mogli da vidite na koga ova vlast računa. Najniže penzije tada nisu smanjene, pa su malo smanjene one penzije koje su oko proseka, a najviše su smanjene i drastično su smanjene one penzije koje su u to vreme bile veće od recimo 100.000 dinara ili recimo 1.000 evra. Na te penzionere Vučić ne računa, ali mu je bilo lakše da sada podijeli svima i da ne pravi nikakvu razliku, jer bi se postavilo pitanje zašto pravi sad razliku. I treća stvar, on ne zna tačno gde je ta granica. Da li je ta granica na 30.000 dinara, na 40 ili na 50, i onda mu je lakše da podijeli svima isto. I onda možda se pravda da on ne deli nikoga, ali zapravo tačno se vidjelo u periodu fiskalne konsolidacije šta je biračko telo na koje on najviše računa, i na kraju se ispostavilo da mu je računica bila dobra.
Gospodin Rakićeviću, šta vi mislite, zašto on deli svima isto i onima koji ima 200 eura penzije i onima koji ima preko 1000 eura penzije?
Ja bih rekao da Vučić računa na svaki glas. On ne želi ni jedan glas da propusti. Naravno, više njegovih glasača u siromašnijem i neobrazovanijem delu stanovništva, ali nije zanemarljiv brojni ljudi koji pripadaju relativno srednjoj klasi. Među univerzitetskim profesorima ima dosta ljudi koji njega podržavaju. Tako da to sve njemu treba, ne želi on tu nikoga da razdvaja, da se eventualno neki od njegovih pristalica koji su bolje stojeći ne naljuti, da kaže šta sad meni ne daješ 20.000, a onima tamo si dao, tu ima i neki sujeta ili neke pizme, a znate šta, kao što smo rekli na početku, on ne daje svoje pare i šta sad on ima tu nešto da štedi, da kalkuliše i da gleda da li je baš dovoljno dao onima siromašnima i najsiromašnijima pa da njima daje više. On uzme te pare sa kamare, pozajmi koliko mu treba i to deli. Niko neće da se onda na njega naljuti, a to što će se naljutiti desetak ekonomista što arči pare, to mu je najmanji problem.
I u zaključku, gospodine Čuliberg, da li će Vučić isprazniti državnu kasu da bi dobio izbore koji se održavaju za mjesec dana 17. decembra?
Ona je prazna već nekoliko godina unazad. Ako saberete samo minuse u državnoj kasi u 2020. 2021. 2022. i ove godine, ono što je planirano, dobit ćete cifru da je država u tom periodu samo za te 4 godine napravila minus u državnoj kasi veći od 10 milijardi evra. U trenutku kada nas vlast ubeđuje da država ima para za bacanje. Činjenice su jedno, predstava je drugo. A činjenica je samo u 4 poslednje godine je minus 10 milijardi, za sljedeću godinu planiran još 1,5 milijardi. Bilo izbora ili ne bilo.
Kakav je vaš zaključak, gospodine Rakićeviću?
Državna kasa je odavno prazna, ona se popunjava iz pozajmica u inostranstvu i dok bude tih pozajmica, bit će i para. Ne znamo samo dokle će ovo moći ovako da ide i dokle će moći da dug raste. Nažalost, ne vidi se baš kraj toj mogućnosti zaduživanja. Rekao bih da će Vučić na ovaj način moći da se ponaša, ako pobedi na ovim narednim izborima, sve do onih sljedećih 2027. godine.
Ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Čuliberg.
Hvala i vama na pozivu.
Hvala, gospodine Lakićeviću.
Hvala.
Bio to Most u kome su naši sagovornici bili dva beogradska novinara koji se bave ekonomskim temama, Mijat Lakićević i Milan Čuliberg. Posljednik u razboru bio je Omer Karabeg.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.